Эфирде Трансдүния радиосу.
Кымбатлы тыңлаушы, биз сизлерге һәммәсе хакыйкат жолын түшүнүп, оган бойсынсын деп негизленген һәм һәр кимнең оның менен мәңге татулыкта болган калий тугын тынычлык Кудайның аты менен сәлем жоллайбыз. Сизлердің нәзеріңізге «Хақиқат жолы» атлы бағдарламаны ұсынамыз. Радио бағдарламада пайғамбарлар жазбалары ізетленеді. Бұнда әділсіз адамлардың Құдай алдында қалай әділ болатығылығы анық көрсетіледі. Бағдарламаны жүргізуші Әбдіжәлей.
Ассалаум алейкум, қымбатлы радио тыңлаушы туысқаным. Сіздің ішкі дүниеңізге танышлық, денеңізге саулық тілеймін. Бүгін Құдай былай деген атлы хабарымызды тыңлауға шақырамын. Қадірлі туысқаным, сіз қандай жолда жүрсіз? Хақылыққа алып баратқан жолда ма? Ямаса әділдікке алып баратқан жолда ма? Құдайдың көрсеткен хақылық жолы хақында білгіңіз келеді ма? Хақылыққа мұқтаж болғандар бақытлы, Құдай оларды толық қанағаттандырады. Ауа, мүмкін мен хақылық жолын әлі қашан түсініп алдым. Әйемгі заманда жасаған пайғамбарлардың жазбаларына басымды қатырмасам да болады. Маған өзімнің білетұғыным жеткілікті, деп айтатын шығарсыз. Егер сіз де осылай ойлайтын болсаңыз, онда Құдайдың пайғамбары Сүлеймен патшаның сөзлеріне құлақ асқаныңыз дұрыс болар. Адамға дүзу болып көрінген жолдар да бар. Соңында олар әжелге жетелер, делінген. Забур жырларында Сүлейменнің әкесі Дауд пайғамбар Құдай жүзген хақлық жолын білуіміз керектігін көп айтады. Ешбір хақ адам жоқ, бірде бірі жоқ. Хәмме жолдан адасқан, барлығы жарамсыз болған. Жақсылық істеуші ешкім жоқ, бірде бірі жоқ. Сонлықтан да Дауд пайғамбар дуасында мынандай сөздер жазған. Ием, хақ жолыңды көрсете көр, еркіңе сай жүруге үйрете көр, шынлығыңа сай бағытлап жетелей көр. Егер жаратқан иеміз сізді шынлық жолына жетелемесе, сіз ешқашан хақлық жолына түсе алмайтын едіңіз. Сіз үлкен қалада адасып қалған бала, ямаса жайлауда адасып қалған қойға ұқсап, қайда баратығыныңызды білмей жүретін едіңіз. Құдай, ол ешкімнің набыт болуын қалемейді. Ол хәмме адамлардың құтқарылуын һәм хақиқатлықты білуін қалейді. Қымбатлы туысқаным, өзіңіздің Құдайға алып баратығын хақиқат жолыменен жүргеніңізге сенімлі болудан артық не бар дейсіз? Біз «Хақиқат жолы» радио бағдарламамызда жазбаны хронологиялық ізбе-ізлікпенен қарастырып, Құдайдың барлық пайғамбарларының айтқанларын орны-орныменен қарағымыз келеді. Құдай сөзінің басы менен ақыры да бар. Демек, жазбадағы уақияларды қарағанда Құдайдың өзі басылған жерден, яғни жаратылыстан басылап қараймыз. Ал сіз осы хабардан Құдай сөзі және пайғамбарлар хақында көплеген ахметлі нәрселерді біліп аласыз. Мухаддис кітапты көплеген пайғамбарлар жазуына қарамастан, оларды рухландырған автор біреу, ол Құдайдың өзі. Пайғамбарлардың жазбалары көплеген уақияларға толы, бірақ олардың хәммесінде бір басты жолдама бар. Бұл жолдама Құдайдың алдында адамлар хақ бола алатығының хақында хош хабар. Сондықтан «Хақиқат жолы» атлы бағдарламамызды зер салып тыңлауыңызды өтінеміз. Құдайдың сөзінде кімде кім Құдайға жақынламақшы болса, оның бар екеніне һәм оның өзін іздегенлерді сыйлықлайтығына сенуіңіз тиіс, деп айтылған. Ал өзін хақиқатында іздегенлерге Құдай мынандай уәде береді. Егерде маған шын жүректен жүзіңізді бұрып, мінәжат етіп, мені іздесеңдер табасызлар. Құрметті тыңлаушы, сіз Құдайдың қандай екенін білесіз бе? Ямаса шайтан қаяқтан пайда болды? Құдай адамды не үшін жаратты? Құдай жаратқан әжейіп әлемде күнә қайықтан пайда болды. Сіз Нух пайғамбар және топан су аққында бұрын естіңіз ба? Құдайдың пайғамбарлары не аққында жазғанын білесіз бе? Ибраим атаның адамлар не үшін Құдайдың досысы деп атайтығын білесіз бе? Пайғамбарлардың айтқысы келген досларыңызға, ямаса балаларыңызға түсіндіріп бере аласыз ба? Мыңлаған жылдар бұрын Аюп пайғамбар адам Құдай алдында қалай ақланады деген сұрау қойды. Құдай Аюптың сұрауына қалай жауап берген, ал өзіңіз Құдай алдында қалай ақлана алатығыңызды білесіз бе? Осы сияқты басқа да көплеген сұрауларға Құдайдың жауабын білгіңіз келсе, Хақиқат жолы радио бағдарламасын тыңлаңыз. Расында да Құдай сөзі мәнісі терең, әжайып, тірі және құдіретлі хақиқат. Құдай сөзі еш нәрсені жасырмайды. Ол адамның қандай екенін анық көрсетеді. Жаратылған ешбір нәрсе Құдай алдында жасырын емес. Оның көз алдында һәрбір нәрсе ашық һәм аян. Біздер осы Құдайға есеп береміз, деп айтылған Мухаддис кітапта. Сіз хәзір ахметлі шынлықты білуіңіз керек. Құдай сөйлейді. Құдай сөзбен де сөйлегісі келеді. Егер сіз еліңізден шет жақта жүргеніңізде елбасыдан хат алсаңыз, оны оқитұғын ба едіңіз? Елбасының сөзлеріне назар аударатұғын едіңіз ба? Ондай болса, жаратқан иенің сізге жазғанларына қаншалықты үлкен назар аударуыңыз керек. Құдай адамменен бұрын қалай сөйлесті? Құдай әйемгі заманларда пайғамбарлар арқалы көп мәртебе һәм һәр түрлі жолларменен ата-бабаларымызға сөйлеген еді. Дейді Мухаддис кітап. Ауа, Құдайдың өз сөзін адамларға жеткізудің бас жолларының бірі пайғамбарлар арқалы сөйлеу. Әйемгі заманда Құдай өзінің сөзін жарылайтын һәм оларды кітапқа жазып отыратын арнай адамлар тайырлаған. Алдыменен мынаны біліп қойыңлар. Мухаддис жазуда болған ешбір пайғамбаршылық ешкімге өз бетінше түсіндіруге болмайды. Өйткені ешбір пайғамбаршылық сөзі адамның қалеуіменен айтылған емес, ал Мухаддис рух тарапынан басқарылған адамлар Құдайдың сөздерін айтқан. Дейді Мухаддис кітап. Құдай Мухаддис жазбаны өзі де жазалатын еді. Ямаса бұл мақсетке періштелерінде жұмсауына болар еді, бірақ ол бұлай істеген жоқ. Құдай бұл істі атқаруға апай адамдарды таңлады. Осы адамдарды біздер пайғамбарлар деп айтамыз. Құдайдың пайғамбарлары оның хатшылары сияқты болды. Құдай не хақында жазу керектігін олардың ойларына салды, ал олар Құдай үшін сол салғанларды жазып отырды. Дегенменен Құдай һәрбір пайғамбарға өз сөзіменен жазуға мүмкіндік берді. Ол һәрбір сөзді рухландырып отырды. Бірақ пайғамбарлардың жеке айрықшалықтарын назардан тыс қалдырған жоқ. Сонлықтан Мухаддис жазбада тек қана Құдайдың сөздері ғана емес, ал соның менен бірге сіз һәм мен сияқты адамдардың ойлары да, дуалары және мәселелері көрсетіледі. Құдай өзінің адамдарымен байланысып, қарым-қатынаста болғанын көрсетіп, сол арқалы бізге өзінің қандай екенін және оған қалай жақындауға болатынын түсіндіргісі келеді. Қымбатлы туысқаным, сіз қалай ойлайсыз? Құдай не үшін пайғамбарларды рухландырып, оларға Мухаддис жазуды жазғызды? Ауа, Құдай сол арқалы адам атаның ұрпақларының хәммесіне өзінің еркін білдірді. Соның менен бірге пайғамбарларға жаздырған сөздері арқалы сізге және маған сөйлегісі келді. Осы сөздер қазіргі заманда біздер үшін ахметлі. Құдай біздердің һәр біріміздің пайғамбарлар жеткізген жолламаларын білуімізді қалайды. Кейбіреулер былай ойлауы мүмкін. Ей, алғашқы пайғамбарлардың не жазғанын маған білудің керек жоқ. Олардың сөздері мен үшін ахметлі емес. Әрбір пайғамбардың өзінің атқаруға тиісті міндеті болған. Бір пайғамбар келді, міндетін атқарды, кетті. Екіншісі келді, міндетін атқарды, кетті. Одан кейін тағы біреуі. Осылай давам ете берді. Қазіргі заманда жасап отырған бізлерге пайғамбарлардың сөздерін білудің керегі жоқ. Сіз де осылай ойлайсыз ба? Ондай болса, сіздің ойларыңыз Құдайдың ойына қарсы келеді. Құдайдың не айтқанын тыңлап көріңіз. Сіздерге шынын айтып тұрмын. Аспан мен жер жойылмағанша Мухаддис низамның бір әрбі де, бір ноқаты да жойылмайды. Барлығы да орнануы тиіс. Солай етіп, кімде-кім осы бұйрықлардың ең кіші біреуін бұзып, адамларға солай үйретсе, ол аспан патшалығына ең кіші болып саналады. Ал кімде-кім оларды орынлап, адамларға үйретсе, ол аспан патшалығында ұлы болып саналады. Мухаддис жазулардың хәммесі Құдайдың Мухаддис рухының ілхамы менен жазылған болып, тәлім беру, әшкаралау, түзету, һәм хақиқатлық бойынша тәрбиелау үшін пайдалы. Біз бүгін өзіңізбен қоштаспастан бұрын тағы бір жағдайға назар аударып кеткенді дұрыс көрдік. Бұл бағдарламада Құдайдың пайғамбарларының жазбаларына ғана сілтеме етілді. Бағдарламаны тайырлаушылар, Құдайдың Мухаддис жазбасынан басқа шындықты білмейміз. Мухаддис кітапта Закарияның ұлы Яхья пайғамбар Құдайдан берілмесе адам өзіне еш нәрсе ала алмайды, деп рас айтқан. Біз өзіміздің жеке білімімізге сүйенбейміз. Құдайдың сөзіне ғана сүйенеміз. Біз сізге Құдайдың өз пайғамбарлары арқалы жарылаған сөзін жеткізгіміз келеді. Құдайдың пайғамбарлық жазбаларда не айтқанын білесіз бе? Сіз Құдайдың сөзіменен шынайы хақлықты аңсайтын адамлар қатарындасыз ба? Құдай Мұхаддес сөзінде өзін және құтқарылу жолын көрсетеді. Біз сізді Хақиқат жолы бағдарламасыменен бірге Мұхаддес жазбаны ізетлеуге шақырамыз. Бұрын Мұхаддес жазуларда жазылғанлардың хәммесінде бізлерге тәлім беру үшін жазылған. Солай етіп, бізлер олар арқалы сабырлық пенен жұбаныш тауып, үміт пенен жасай аламыз, дейді Құдай сөзі. Біз бір нәрсеге нық сенімлі бола аламыз. Құдай сөйлейді және һәр бір адам оны тыңлап, оған бойысынып жасағанын қалейді. Құдай біздің һәр бірімізге, жасы үлкенге, жасы кішіге де, ер адамға да, әйел адамға да, байға да, жарлыға да тіл қатады. Құдайдың осы әжайып шақыруы хақында ойланып, бір шешімге келгеніңізде бізге хат жазын. Маған жақынлап айтқанларыма құлақ түріңіздер, сонда мәңгілік өмірге ие боласыздар. Осы менен бүгінгі бағдарламаны жұмақластырамын. Ендігі шембі дәл осы уақытта ұшырасқанша сау аман болыңыз. Диққатпенен тыңлағаныңыз үшін рахмет. Тәңірі еміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7sabachkainbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай, жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жанымменен сен аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздер сені. Исайе, жанымменен сен аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздер сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты, мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді.